Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Napier u Edinburgu.
Sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Advokat iz Podgorice, Dragan Šoć.
Sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i on će u tom smislu dodatno produbiti podjele.
Advokat iz Beograda, Božo Prelević.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer govori za naš program o različitim ulogama Rusije sa jedne i SAD-a i Evropske unije sa druge strane na Balkanu.
Rusija bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Zašto u Srbiji koriste pežorativan izraz šiptar? Pisac Vladimir Arsenijević.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen. Ali ja mislim da on ne postoji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Napier u Edinburgu.
Subota, 4. maj. Danas u Glasgowu održava nova šetnja za nezavisnost Škotske na koju smo supruga i ja nabasali slučajno. Policija kaže da se okupilo preko 30.000 ljudi. Mi stojimo sa strane kao blagonakloni posmatrači. Dok gledamo uglavnom veselu i duhovitu povorku, tu su i Darth Vader u kiltu i fotka Meg Ryan koja uzdiše yes, yes, yes iz čuvene scene, ponovo konstatujemo da škotsko društvo uspeva ovom ni malo lakom temom da se bavi na jedan pristojan i civilizovan način, uglavnom bez ekstremne retorike i incidenata. U razgovoru sa engleskim prijateljima koji ovdje žive, nekoliko puta smo se zapitali da li su škotski nacionalisti na vlasti već više od 10 godina zaista uspjeli da naprave jedno inkluzivno društvo u poređenju sa kojim post-brexitovska Engleska deluje inferiorno. Javnost u Škotskoj je inače podeljena oko toga da li nam treba još jedan referendum o nezavisnosti i pristalice statusa quo još uvijek su u tesnoj većini. Ali kada ljude pitaju kako bi glasali u slučaju tvrdog brexita, onog bez sporazuma sa Evropskom unijom, većina kaže da bi se izjasnili za nezavisnost Škotske. Nedelja, 5. maj. Uz jutarnju kafu razmenjujemo utiske sa sinoćnjeg protesta protiv trka hrtova ispred najvećeg trkališta u Glasgowu. Bilo nas je 30-ak, držali smo informativne transparente i delili letke posetiocima. Ako se bar neko od tih ljudi ili njihove dece koja nas bunjeno gledaju dok ulaze na stadion zamisli i možda reši da prestane da odlazi na trke, makar to bila i jedna osoba, nešto smo postigli. Trke hrtova su jeftina celovečanja zabava fokusirana naravno na klađenje. Psi su tu samo sirovina, mašine za pravljenje para. Ako ne trče dovoljno brzo ili su trkama povrede, surova ih sudbina čeka. Samo u 2017. uspavano je skoro 1000 pasa u Britaniji. Trke se često nameštaju zgladnjivanjem ili dopingovanjem pasa, čak i drogama kao što je kokain. Neke pse šalju u Kinu zbog parenja, pa tamo završe kao meso. Naš prvi hrt bila je Lotti, trkačica iz Londona. Sada nam je glavna radost u kući Pixi, španski hrt koji je sa nama prešao iz Madrida u Škotsku pre 5 godina i najbrže se navikao na novu klimu. Ponedeljak, 6. maj. Predavanja u univerzitetu su prestala, u toku je ocjenjivanje. Sa praktičnim radovima sam gotov, sada su na redu eseji. Nema im kraja. U pauzama koje pravim češće nego što bi trebalo, razmišljam o Vučićevoj izjavi o Kosovu. Da ne ulazim sada u priču o tome koliko je licemerno držati građane godinama u mraku, onda ih optuživati da su oni krivi što će Kosovo dobiti nezavisnost. Od Vučića bolje nisam ni očekivao. Kao što me ne iznenađuje ni to da se on sve vreme borio samo za podelu Kosova, za koju većina srpskih medija koristi besmisleni Vučićev izraz razgraničenje. I opet su kosovski Srbi i vlastima i građanima u Srbiji posljednja rupa nasvirali. A čvrsto verujem da bi njihovi interesi najbolje bili zaštićeni kada bi Srbija uslovila neformalno priznanje nezavisno Kosova maksimalnim ustavnim garancijama za Srbe i ustupcima koji bi tim ljudima osigurali bezbednost i čvrste veze sa maticom. Utorak, 7. maj. Malo smo se odmorili od Brexita ovih dana, ali sada se stvari vraćaju u normalu i ludilo se nastavlja. Torijevci pritiskaju Terezu May da saopšti kada će podneti ostavku, oni bi volili da to bude što pre, a laburisti ne mogu da prelome šta zaista hoće. Opet će, bar na kratko, da profitira onaj prevarant Farage koji uživa u svemu ovome i to, sve više verujem, uopšte zapravo ne želi Brexit jer mu izlazak Britanije iz Europske unije ubija smisao postojanja. Po svemu sudeći, drama će se završiti nekakvim mekim Brexitom, a Britanija će ostati duboko podeljena još dugo vremena. Brexit je inače posljedica engleskih frustracija i mene i dalje fascinira pitanje kako je jedan narod, poznat po svom osjećaju za pragmatičnost, uspeo tako naivno, a tako dobro sebi da puca u nogu. Sreda, 8. maj. Danas je, nadam se, posljednja tura intervjua sa kandidatima koji žele da upišu novinarstvo na našem univerzitetu. Ja sam na odseku zadužen za organizaciju tog procesa i ne mogu da dočekam da se završi. Britanski sistem za upis na fakultet je centralizovan i zamišljen tako da studentima omogući što veći izbor. Oni se prijave na 5 mesta istovremeno, pa ako dobiju više ponuda, vagaju gde će da odu. To nas, sa ove druge strane, tera da dajemo više ponuda nego što imamo mesta i da posle gledamo u pasulj hoće li nam ti kandidati doći. U Škotskoj je visoko obrazovanje besplatno, što je divno, ali nama to stvara dodatne probleme. Ako nam se upiše manje studenata nego što je predviđeno, ne valja, jer univerzitet ostaje bez zarade od njihove školarine. Ako prebacimo broj, opet ne valja, jer onda škotska vlada koja plaća te školarine univerzitetu nameće novčane kazne. Divota jedna. Četvrtak, 9. maj. Ima kod nadrealista onaj skeč o fabrici za proizvodnju ništa u kojem šef objašnjava da se sirovina pere bornom vodom iz nuklearne elektrane Krško, pa kad ga novinar pita pa je li ta voda radioaktivna, ovaj odgovori ona nije radioaktivna, ona je malo radioaktivna. Kao i doktorat Siniše Malog. Nije prepisao, on je malo prepisao. I opet vlast u Srbiji pokazuje da može dublje i gluplje od najbolje satire i komike. Nije bitan Siniša Mali ovde, on će kad tad da padne i ovo će doći na svoje mesto. Bitna je poruka koja se ponovo šalje mladim ljudima u Srbiji da je ceo sistem vrednosti okrenut na glavačke i da oni koji u tome vide problem stvarno nemaju šta da traže u toj zemlji. Petak, 10. maj. Danas više nema zamajavanja, mora da se odmakne sa ovim ocenjivanjem, imam još nedelju dana da sve završim. Evo, od ranog jutra sam krenula sa poslom. A dok čekam da me slobodno Evropljani zovu iz Praga, gledam vesti na internetu i vidim kako su u onom šatoru u Beogradu šačica ljudi kao dobro zabavlja uz nekog DJ-a. Stvarno deluje kao da je sa tim protestima sve krenulo nizbrdo od kad ih je opozicija preuzela. Samo nisam siguran da li je ovo razvodnjavanje odraz realne nemoći da se ustane protiv Vučića ili u pitanju čekanja da se razjasne stvari oko Kosova. Zašto sada ljuljati brod i eventualno preuzimati vrući krompir kojim niko u opoziciji ne želi da se bavi? A za to vreme verbalno nasilje koje hara Srbijom počinje, koliko vidim, da se pretvara u ono fizičko. I sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja. Kada u jednom trenutku ovi što su sada uplašeni shvate da je došlo do tačke preokreta i oslobode se svog straha, tada kreće tabanje. E sad stvarno odoh da ocenjujem.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Najper u Edinburgu. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Almir Kurt, glumac iz Sarajeva.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio je krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sutkinja Suzana Mugoša saopštila je da je dokazano da su kao članovi organizovane kriminalne grupe na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirali terorističke akcije u cilju nasilnog rušenja vlasti i sprečavanja članstva Crne Gore u NATO-u. Suđenje veka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po dana. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov za ista krivična djela na 12 godina zatvora. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina, koliko je dobio i Nemanja Ristić. Srboljub Đorđević i Milan Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela kojim se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je sa vanredne konferencije za novinare, koja je organizovana nakon izricanja presuda, pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koje maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji, samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu, jedan od osuđenih, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, sreo se u Nišu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao osuđujuće presude.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Kaže Prelević. Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za naš radio kaže da je uveren da su u pokušaj rušenja vlasti u Crnoj Gori umešane službe dve države.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. Te samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda, kao neka vrsta presedana, imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom. On kaže za naš program da je vreme da na Zapadnom Balkanu lideri shvate svoju ulogu i zemlje povedu ka prosperitetu Evropskoj uniji i NATO. Cilj SAD-a, Evropske unije, zemalja regije, isti napredak, dok s druge strane ruskom uticaju više odgovara da u ovim zemljama vlada korupcija i nesređeno stanje, ističe Palmer. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact,
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen. To je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije je ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu, međutim u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti, koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prespanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite. Budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik i shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Većina zemalja na Balkanu želi u Evropsku uniju, međutim mišljenja su podijeljena kada je u pitanju pristupanje NATO savezu. Naročito je to vidljivo u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav? Može li se prevazići ova kriza koja je prouzrokovala i krizu vlasti u Bosni i Hercegovini?
Sure.
Naravno, put prema NATO-u jeste i zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se trenutno nalazi na stolu ne tiče se članstva. Tiče se podnošenja godišnjeg nacionalnog programa u NATO. A tu se radi o produbljavanju i jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i NATO-a. A kroz to partnerstvo treba da se ojača i poboljša bezbjednostni, odnosno odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo, ako pogledamo samo pitanje javnih nabavki i pitanje personala, reforma tog procesa jeste nešto što upravo treba da učini Bosnu i Hercegovini boljim partnerom za NATO.
Sve jači je uticaj Rusije koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također, tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you very much for the opportunity.
Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima, zašto u Srbiji ne samo veliki broj građana i tabloidi, nego i pojedini ministri? Građane Albanije zovu Albanci, a građane Kosova pežorativnim i uvredljivim nazivom Šiptari. Kako su kroz noviju političku istoriju Srbije i Jugoslavije označavani Albanci sa Kosova i kada je iz ustava nekadašnje Jugoslavije izbačen termin Šiptar, a unet naziv Albanci, istraživala Branka Drivić.
Ima jedan lakmus. Ko misli pozitivno o Albancima od ovih Šiptara?
Ovo test pitanje nudi poznati pisac Vladimir Arsenijević i odmah daje odgovor.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen, ali ja mislim da on ne postoji.
Ne samo takozvani obični svet, nego i pojedini najviši državni zvaničnici Srbije, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina pre nekoliko dana, Albance sa Kosova nazivaju šiptarima i koriste isti takozvani argument. Sami sebe tako zovu. Shvatiću tužbu kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu, rekao je Vulin za Večernje novosti. Tako je reagovao na izjavu koju je predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafa 3. maja dao za Radio Slobodna Evropa da razmišljaju o tužbi jer, kako je rekao, Vulin koristi uvredljiv termin šiptari i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. Poslednjih 150 godina pripadnici albanske nacije označavani su terminom Arbanasi, koji je u suštini bio vrednostno neutralan. Postojao je i naziv Arnaut ili Arnautin, primljen od Turaka, ali je s prestankom otomanske vlasti u ovim krajevima u drugoj polovini 19. veka malo po malo nestajao, tim pre što je bio dobio donekle pogrdni smisao, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević.
Potom sa nastankom nezavisne Albanije, zvanični naziv, dakle države, je bio Albanija, ali se u srpskom jeziku često koristi izraz Arbanija, je li, što imalo veze sa nazivom Arbanci ili Arbanasi.
I tokom perioda stare Kraljevine Jugoslavije i u prvoj četvrtini veka komunističke Jugoslavije, naziv Šiptari označavao je Albance van države Albanije koji su živeli u granicama Jugoslavije.
Naziv Šiptari posle Drugog svjetskog rata nije imao nikakvu negativnu konotaciju. Početkom 70-ih kada je bio na putu po Kosovu i Tito je koristio taj izraz, premda tog perioda je već počelo da se probija kao norma te političke korektnosti pojam Albanci.
Te krajem 80. godina prošlog veka i pogotovo tokom nacionalističkog perioda vladavine Slobodana Miloševića i ratova, termin šiptari koji se odnosi na kosovske, ali ne i na Albance iz Albanije, puni se antialbanskim šovinističkim nabojem, navodi Srđan Milošević. Oni u Srbiji koji koriste pežurativni termin šiptari imaju objašnjenje da u tome nema nikakve uvrede, jer da Albanci sami sebe tako nazivaju. Zašto onda šiptarima ne zovu i Albanci iz Albanije, koji također sebe tako nazivaju? Istoričarka Branka Prpa, međutim, na to pitanje nudi kratak odgovor.
To je rasprava s rasizmom. Kad krenete u tu vrstu logičkih pitanja.
Srpski političari i ne mali broj građana ipak su pravili razliku između odnosa prema Albancima iz Albanije i Albancima s Kosova, što suštinski i objašnjava odsustvo uvredljive konotacije u označavanju prvih, ali ne i drugih, konstatuje Prpa i otkriva pozadinu te razlike.
Zato što je u političkoj svesti i političkoj praksi u zadnjih 100 godina Albanija bila država, nacionalna država albanskog naroda. Ali Kosovo u svesti i političkoj praksi ima potpuno drugi status. Za njih je to narod koji je zapravo u kategoriji građana drugog reda.
Kosovski sociolog profesor Ismail Hasani kaže da se kao Albanac osjeća uvređeno prilikom upotrebe termina šiptar.
Ta pogrdna reč koja se upotrebljava hoće da pravi razliku između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu.
I Ustav Srbije uostalom pripadnike albanskog naroda na Kosovu označava kao kosovske Albance. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na telefonsko uključenje osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na tribini u Srpskoj kući u Podgorici, pisac Đuro Radosavović.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji nijedna druga riječ za to.
Žrtve ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini teško dolaze do pravde i neretko se u sudnici suočavaju sa počiniteljima.
Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Profesor Raša Karapandža o zaključku Etičke komisije Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu da doktorat ministra Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata ok da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Kako tvrdnju ministra financija Srbije Siniše Malog da je ta zemlja među prvih 10 ekonomija Evrope, komentariše ekonomista Jože Mencinger iz Ljubljane.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija.
Nemački analitičar Gerald Knaus govori za naš program da li visoki međunarodni predstavnik u BiH može smjenjivati domaće političare. Romi su proslavili početkom sedmice Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih blagdana. Amira Alimanović, samohrana majka 2 djece, priča o svojoj borbi za obrazovanje sina.
Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet. Hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
O odnosu prema ratnim zločinima. Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici izazvalo je mnogobrojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan dio javnosti obraćanje ratnog zločinca sramotno i nemoralno, dok drugi u tome ne vide ništa sporno. Zabeležio Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji nijedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima, jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta, kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine, na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se je omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke različite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danasa Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala. Nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima. Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se sa mnogobrojnim problemima u pristupu pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da se na različitim sudovima primenjuju različiti načini za odmjeravanje kazne za ratno seksualno nasilje. Kazne su niske i ne odgovaraju težini počinjenog krivičnog dela, a žrtve su zbog toga razočarane, priredila Aida Đugum.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima iznijele su na vidjelo svu surovost rata u Bosni i Hercegovini. Samo jedan segment svjedočenja pred Haškim tribunalom žrtve Grozdane Čečez iz okoline Konjica, bivše zarobljenice logora Čelebići, pokazuje težinu i posljedice ratnog silovanja.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Na to je ukazala i mlada djevojka, žrtva silovanja iz Foče, svjedokinja 50, čiji je identitet zaštićen od javnosti na suđenju pred Haškim tribunalom.
On je, pošto je završio, mislim na silovanje, pošto je znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike višnjaknio njegove čerke, od za sada neće.
Za razliku od Haškog tribunala, dubinu patnje koje su žrtve silovanja u ratu preživjele ne odražava i visina kazne koje se donese pred sudovima u Bosni i Hercegovini, kaže Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata.
Imamo velike razlike izricanju kazni i silovanja, posebno gdje se odnose na djevojčica. Evo jedan primjer, znači u Bijeljini, gdje sam prisustvovala u pratnji suđenja jedne tad, ja kažem djevojčice, ili bila djevojčica u momentu izvršenog zločina, gdje joj prvo se otkrio identitet. U hodniku se susrela sa počiniocem zločina i njihovim srodnicima i završila u hitnoj. Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Nisko odmjerene kazne mogu djelovati demotivirajuće za neke koje bi možda dale svoj iskaz o silovanju koje se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nusreta Sivac, prijedočanka, prijeratna sutkinja i zarobljenica logora Omarska.
Počinioci tih dijela, neki ovdje, ja govorim evo sad konkretno za moj grad Prijedor, koji su odgovarali za ratne zločine, pa između ostalog i za seksualno zlostavljanje i silovanje, neki od njih su već izdržali 2/3 kazne i nalaze se na slobodi. E sad imamo taj paradoks, oni su izišli, naravno žive kao slobodni građani, a žrtve još uvijek lutaju, jeli, onim elementarnim pravima koja nisu do sada ostvarile.
Najveći problem u sudskoj praksi predstavlja nedosljedna primjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, što dovodi do niskih kazni za počinitelje ratnog seksualnog nasilja, kaže autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, Kylie Delbik.
Courts consistently failing to discern very important.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Analiza oko 100 presuda za seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu pred domaćim sudovima pokazala je da se narušava pravda za žrtve. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinitelj i na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavu to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj porodičan čovjek, iako je on počinio djela koja direktno predstavlja ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj porodični život i žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajda Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu zaključila je da doktorat ministra financija Srbije Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Karapanđa, profesor Evropske škole za biznis sa sedištem u Nemačkoj, koji je pre gotovo 5 godina doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda, danas ministra financija Srbije, Siniše Malog. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija FONA je naime zaključila da je 6,97% rada Siniše Malog plagirano i da ti delovi nikako ne dovode u pitanje autentičnost teksta i originalnost rada. Profesor Karapanđa za Radio Slobodna Evropa kaže da izveštaj po njegovom mišljenju sadrži više materijalnih grešaka o kojima će da javljuje pisati u svojoj žalbi višoj instanci, a to je, dodaje, u ovom slučaju Univerzitet u Beogradu. Karapanđa tvrdi da doktorat ministra Malog sadrži još plagijata koje komisija nije pronašla i koji će, najavljuje, biti deo njegove žalbe, a koje će do tada objavljivati na svom Twitter profilu.
To je po meni dokaz da oni u stvari nisu imali za cilj da zaista istraže postojanje plagijata, već da odbrane ministra Malog, pošto su komentarisali samo iznesene optužbe, a nisu pronašli ni praktično ni jedan novi plagijat kojih ima pregršt, a koji ja do sada nisam objavio.
Radio Slobodna Evropa je povodom nalaza komisije uputila pitanje i dekanu FONA i ministru Malom, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Siniša Mali ni ranije nije komentarisao kritike oko svog doktorata. Profesor Karapanđa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bilo u redu da je komisija barem pozvala Malog da uputi izvinjenje autorima za koje je utvrđeno da ih je kopirao. Umjesto toga, ističe Karapanđa,
ta komisija o svom izveštaju navod kako je Siniša Mali zaista koristio tezu o Eritreji gospodina Haimel Marijama, ali da je to bila samo polazna osnova, da je ono stvari čak bolje citirao radove od samog gospodina Haimel Marijama. Kao što je neko na Twitteru rekao, naslikao je Gerniku bolje od Picasso.
Slučaj doktorata Siniše Malog privukao je veliku pažnju javnosti, a grupa od 364 profesora tražila je svojevremeno da mu se ne dodeli titula doktora nauka. Među njima bila je i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za posljednji izveštaj Etičke komisije FONA kaže da nije zasnovan ni na jednoj dobroj akademskoj praksi.
Tu postoji nekoliko stvari koje su oni stavili u svoje izveštaje koje su zaista veoma problematične. Naprimjer da Siniša Mali jeste citirao radove iz kojih je vidljivo da je možda i pročitao te radove, u stvari je kopirao čitave stranice teksta iz nečije druge disertacije, iz nečije disertacije. Dakle, to jeste jedan način da vi sakrijete odakle ste plagirali.
Profesor Raša Karapanđa je, podsjetimo, doktorat Siniše Malog, tada gradonačelnika, u pitanje doveo jula 2014. u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik. Etička komisija FONA je i krajem 2016. utvrdila da disertacija nije plagijat, ali su rektorski kolegijum i senat univerziteta konstatovali da stručne ocjene nisu u kompetenciji etičke komisije i zatražili od FONA da formira novu komisiju koja će doktorat ispitati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o ministru financija Srbije Siniši Malom, ovoga puta o njegovoj tvrdnji da ekonomija ove zemlje spada u sam evropski vrh. Istraživao Zoran Glavonjić.
Jože Menzinger, ugledni svetski ekonomista i profesor Ekonomskog instituta iz Ljubljane, prokomentarisao je za Radio Slobodna Evropa navode prvog čovjeka srpskih financija.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao takvu izjavu. Ipak mora pogledat neke brojke, odnosno čak i ne treba da pogleda. Sve je očigledno.
Kao osnovnu argumentaciju za ovu ocenu profesor Menzinger navodi poređenje Slovenije, koja je članica Evropske unije, i Srbije.
Društveni proizvod Srbije je manje od društvenog proizvoda Slovenije. GDP Srbije prošle godine bio je 42 milijarde, Slovenije bio 45 milijardi, a Srbija ima 7 milijuna stanovnika, Slovenija ima 2 milijuna.
Tradicionalni Bloombergov indeks BD nedavno je u aprilu Srbiju svrstao na neslavno 10. mjesto među 62 rangirane zemlje. Parametri za ovu listu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija koje daju sliku života prosječnog stanovnika neke zemlje. Pre par dana ministar financija Siniša Mali je ustvrdio da privreda Srbije nema premca u regionu.
Mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Evrope.
Ministar Mali je tom prilikom na predavanju omladini vladajuće Srpske napredne stranke naveo da se Srbija po stopi rasta više ne takmiči sa državama u regionu, već samo sa onima u Evropi. Beograđani u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da su iznenađeni ovom informacijom. Goran Milošević, Maja Jovanović i Miloš Marčetić.
Među 10 mi da budemo. To nema veze sa mozgom nikakve.
Šta mislite da može normalan čovjek da misli?
To baš ne osjećam. Zato mi je čudno, znaš. Neki žive teško, neki super, ko se snađe u životu ovako.
Ni među 100, verujte. Živimo na nivou nekih zemalja iz Afrike i tako dalje. Bukvalno tako. Ovo šta se radi ovdje, ovo je katastrofa.
Rast Srbije sa polazne tačke iz minusa u posljednjih 10 godina nije bio loš jer je nominalno povećan za 15%. Fiskalni savjet Srbije procenio je da srpska ekonomija raste po stopi koja je za oko 2% poena niža od mogućeg, prvenstveno zbog korupcije, slabog pravosuđa, manjka investicija, kao i zaostatka u obrazovnom sistemu. Prema analizi savjeta, BDP Srbije bi mogao da raste bar 5%. Profesor Jože Menzinger kaže da kratkoročni rezultati ne daju pravu sliku.
Treba neko vreme veoma brzo krasta i jedne, dve decenije da se to nešto popravi, a treba decenije da dostigne GDP per capita Slovenije ili Europske unije. I Slovenija zaostaje za Europskom unijom, naravno, ali ne mnogo.
Kako ukazuju ekonomisti, pokazatelji realne jačine ekonomije su i životni standard, uticaj investicija, dohodak po glavi stanovnika. Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji krajem 2018. bila je 12,9%, a stopa inflacije 2,8%. Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosječna plata u februaru 2019. bila 52.426 dinara, 444 evra. Ministarstvo financija do zaključenja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kojih još 9 zemalja zajedno sa Srbijom čini 10 ekonomski najjačih država Evrope i kako je izveden zaključak da je Srbija najnaprednija u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Podrška koje su SAD i Velika Britanija dale visokom predstavniku Valentinu Incku za korišćenje izvršnih bonskih ovlašćenja u okviru kojih može smjenjivati zvaničnike ili nametati zakone, mogla bi da produbi podjele u Evropskoj uniji oko pristupa Zapadnom Balkanu i podrije nastojanja Bosne i Hercegovine da dokaže da može samostalno rješavati unutrašnje probleme, kaže za naš program Gerald Knaus, predsjedavajući Berlinske inicijative za evropsku stabilnost. Razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim da je prvi znak koji ovdje vidimo, i to je veoma zabrinjavajuće, da je ovo još jedna dublja podjela unutar Evropske unije, jer dosta članica Unije je veoma skeptično prema korištenju bonskih ovlaštenja. pored spora unutar Unije o tome da li je mudro razgovarati o razmjeni teritorija i ponovnom iscrtavanju granica na Kosovu, spora unutar Unije o tome da li ponuditi pristupne pregovore Sjevernoj Makedoniji i spora unutar Unije o viznoj liberalizaciji za Kosovo, sada imamo i četvrti problem koji slabi utjecaj Evropske unije u momentu kada se ona već suočava sa izazovom koji pred nju postavljaju druge sile. Ovo je loš znak, to je i suštinski loš znak jer sasvim jasno šalje signal o izuzetno niskom povjerenju u Bosni i Hercegovini. Niko nema instrumente kao što su bonska ovlaštenja da se izbori sa političkom krizom poput Sjeverne Makedonije prije par godina sa Grujevskim. Takav alat ne postoji ni u Srbiji ni na Kosovu i jasno je da niko ne bi ni pokušavao da ponudi nešto ovako Albaniji. Tako da reći da u Bosni i Hercegovini od svih ovih mjesta treba da imamo neku vrstu pristupa u stilu protektorata za rješavanje političke krize, a to izdvaja Bosnu od cijele regije bez stvarnog opravdanja. U brojnim susjednim zemljama političke krize su još i dublje i ovaj nedostatak povjerenja bi bio dodatni teret za Bosnu i Hercegovinu, koja nastoji da dokaže da treba da bude tretirana kao i druge zemlje na svom euroatlantskom putu.
Zbog čega je onda došlo do ove prilično snažne verbalne podrške visokom predstavniku od strane SAD i Velike Britanije, koje su mu rekle da može koristiti bonske ovlasti ako mu se za to ukaže potreba?
To je pokušaj blefa, ali ne veoma dobar. Poprilično je jasno da osim u slučaju jake međunarodne podrške, visoki predstavnik neće moći koristiti bonska ovlaštenja. Najgora stvar koja se može desiti je da međunarodna zajednica koristi taj instrument i onda vidi kako propada zato što ga ne mogu podržati. Potrebno je jedinstvo i legitimitet koji u ovom slučaju ne postoje. Nije jasno zašto tačno u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini moramo da koristimo mjere koje krše redovan zakonski postupak u bilo kojoj zemlji članici Vijeća Europe. Vijeće Europe već prije gotovo 15 godina reklo da su bonska ovlaštenja instrument koji krši osnovna pravila Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovo je blef, ovo je loš blef koji će, ako ne uspije, produbiti podjele između Evropljana i zapadnih zemalja. Ako su bonska ovlaštenja sve što imamo da primijenimo kao uticaj, to je onda u stvari znak očaja. To exert influence, then that's actually a
sign of desperation. Can you imagine a hypothetical situation? Možete li zamisliti situaciju baziranu na trenutnom stanju stvari na terenu, da je recimo neki zvaničnik iz Republike Srpske uklonjen sa pozicije ili kažnjen na neki drugi način zbog zakona o formiranju rezervnih snaga policije ili nešto slično? Police force or something else.
Let's be very clear. We need peace. Moramo biti jasni, trebamo da pokažemo zube kada se radi o našoj politici, mislim zaista pokazati zube. Ideja o slanju jake poruke da bilo koji zvaničnik u regionu koji bi bio odgovoran za nasilje na bilo koji način, na način na koji su zvaničnici podsticali nasilje u ranim 90-im, može završiti u zatvoru, jer Evropljani to neće dopustiti, je vrlo uvjerljiva i korisna. Ali otpustiti nekoga u Bosni i Hercegovini sa njegove pozicije, šta bi to značilo? Visoki predstavnik nema zatvor, ne bi bilo presude, ne bi bilo suda. Cijela procedura je duboko manjkava zato što nema procesa za pružanje dokaza, nema načina da se neko brani i to je jednostavno pogrešan instrument.
Šta bi bila ozbiljna prijetnja i kakav bi bio ozbiljan odgovor na to? Možete li zamisliti neku takvu situaciju?
U ovom trenutku poruka međunarodne zajednice od Evropljana bi trebalo da bude usmjerena prema bilo kome ko želi da huška na rat i ko prijeti korištenjem sile kako bi podržao političke ciljeve. Nedavno smo objavili izvještaj o raspadu dijaloga između Kosova i Srbije. Ono što smo primijetili je da je poprilično veliki broj zvaničnika u Srbiji prijetio korištenjem sile i ulaskom u Sjevernu Mitrovicu kako bi odbranili kosovske Srbe protiv izmišljene, nikakvim dokazima potkrijepljene navodne invazije. Ova vrsta diskursa je vrlo opasna. Sila se mora apsolutno oduzeti iz jednačine na svim stranama, ali naravno nemamo bonska ovlašćenja ni u jednoj drugoj zemlji, a ne bi ih trebali imati ni u Bosni i Hercegovini. Odgovor bi trebalo da bude na drugom nivou, ciljane sankcije protiv pojedinaca, kazneni progon u slučaju kriminala i jake reakcije od strane Ujedinjene diplomatske zajednice i država članica, ali ništa od ovoga trenutno ne vidimo. Već nekoliko mjeseci imamo huškanje na rat u Beogradu, a nemamo nikakav odgovor od evropskih institucija. Nije onda vrlo uvjerljivo reći da ćemo koristiti papirnog tigra kakva su bonska ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.
Gerald Knaus, predsjedavajući Berlinske inicijative za evropsku stabilnost, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije Romi su obeležili Đurđevdan početkom sedmice, jedan od svojih najvažnijih blagdana. Najviše ih živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih Ustavom nikada nije prepoznala niti priznala. Zanimljivo je kako se za prava Roma u BiH i na Zapadnom Balkanu, kao i za njihovo obrazovanje, danas uglavnom bore žene Romkinje. Zabeležila Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin, gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Što bi volio biti u životu?
Policajac.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim uobičajenu djecu, drugu djecu.
Amira Alimanović se prisjeća kada je ostala samohrana majka s dvoje male djece i svoje borbe za njihovo obrazovanje.
Ja mogu čak reći da ovo dijete što mi je sad od 15 godina, on je htio da odustane zato što je bio u takvom društvu, nažalost, naše okruženje ima djece koja su van školskog sistema i bada da li taj pobrtec, šta je, što moram tako reći, to je njemu vrlo smetalo i okruženje i društvo, ali sam se ja borila, ja sam i došla tu gdje sam zaposlena kod psihologa, čak i kod svog direktora. Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspjeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da dignem na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam završila 8. razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
Još je uvijek mnogo romske djece koja u Bijeljini jedini topli obrok dobiju u udruženju Otaharin. Indira Bajramović iz Tuzle također je svoj rad posvetila djevojčicama romske nacionalnosti i sve što traži od njih je da se redovito školuju. Njen rad i posvećenost djevojčicama prepoznala i Europska unija, koja joj je dodijelila posebno priznanje za afirmaciju Roma na Zapadnom Balkanu.
Živim njihov život u stvari i pokušavam na sve načine da im ublažim te njihove, ja to kažem, patnje, jer stvarno imamo djece i žena koje su oboljele, nemaju sredstava za liječenje, nemaju sredstava za lijekove, evo za naočale, recimo ima puno djece koja trebaju nositi naočale, imaju dioptrije, nemaju roditelji sredstava da im kupe naočale. Ja i sama sad nekad kažem, dosta je više podizanja svijesti, dosta je okruglih stolova, dosta je konferencija, treba da se radi direktno u zajednici, jer samo tako možemo osvijestiti i ljude koji žive u zajednici, ali i pokazati institucijama da ti ljudi su sposobni, da hoće i da su jako, jako vrijedni. Samo im treba pružiti šansu.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.